Uzothuyathanda wena kanti kumosha isikhathi sakho. Caphela mfowethu, umuntu uzokhetha, umjalo uzokulimaza. Bheka usisi lona, bengimthanda njena. Ase ngambika nakuma, ase ngamazisa nabaphansi, kanti uzoyiphule yami inhliziyo. That mistake, yokuthanda umuntu kundlula lendlela akuthanda ngayo. Do not make